Teie sa räägid minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere päevast, head kuulajad, käes on ministri vastuvõtu aeg. Täna on meil saates sotsiaalminister Hanno Pevkur, mina olen saatejuht Indrek Riikoja. Päris palju on viimastel aegadel juttu olnud ravimite juurdehindlusest ja eilne Eesti Ekspress kirjutab ka pika loo sellest, kuidas südameapteekide keti omanik riigi vastu kohtusse plaanib minna, et väidetavalt saamata jäänud tuluhüvitist küsida. Praeguse seaduse järgi on jaemüügis ravimite juurdehindluse määraks 21-25%. Kus see tekkinud on see protsent, et miks ta just sinna sattunud on?
No kõigepealt tere sellist ilusat sooja, aga teisest küllest vihmast kevadommikut või kevad keskpäeva juba peaaegu. Et jah, see on pikk ja habemega lugu, et ravimite juurdehindluse ajalugu mäletab aega, kus vaieldi selle üle, et millised juurdehindluse protsendid on. Et noh, tegelikult võiks ju küsida, et kui meil on üks turg ja nii-öelda kapitalistlik maailm, et kas ja kui palju siis riik üldse sekkub, et vorsti hindame ette ei kirjuta, piima hindame ette ei kirjuta, ravimi hinda kirjutame. Ja ravimi hinda kirjutame väga lihtsalt põhjusel sellepärast, et riik kompenseerib seal. Ja kompenseerib ju erinevates mahtudes, meil on 50%-lised soodusravimid, 75, 90 ja 100. Ja no selle, kui riik inimese eest midagi maksab eraettevõtjale, siis on selge, et seal peavad olema mingid piirid. Ja siis hakati neid piire otsima, mis võiksid olla mõistlikud. Minu nii-öelda lihtne arusaamine ütleks seda, et kas me üldse peame alumist piiri panema. Et noh, võiks ju tekida küsimus, et noh, et paneme 0-25, et eks siis jae või turg paneb selle paika. Tollal omaaegsed vaidlused ka justiitsministeeriumiga jõudsid sinna, et välistada sellise, et alapakkumised, mis riigile tehakse, välistada igasugused sellised väärnähud turu käitumises, et siis määratakse ära hulgimüügi maksimum vahemik ja miinimum vahemik jaemüügile, et noh, minul on väga raske võib-olla kommenteerida seda, et miks just valiti 21-25, aga seda sama seadust, mis seda käsitleb, tegelikult seal on veel üks oluline sõna, mille üle tegelikult ka hetkel riik kohtus vaidleb mõne apteegiga. See on nii-öelda kaalutud keskmine juurdehindlus. Et kui me võtaksime selle teemaatika muidugi ette, siis me veedaksime Kuku Raadio eetris umbes 3 tundi või isegi rohkem, et ka kohtule selgeks tegemine, mis asi on kaalutud keskmine juurdehindlus ja kuidas seda arvutatakse, on üks ära ütlemata keeruline protsess ja sellepärast on olemas üks valitsuse määrus, mis ütleb siis vähe täpsemalt ära, et kui hind, ravimi hind on näiteks kuni 5 eurot, et siis kui suur see juurdehindlus on, ehk see loogika on lihtne, mida väiksem on ravimi hind, seda suurem võib olla juurdehindlus, mida suurem on ravimi hind, seda väiksem võib olla juurdehindlus, mis on ka loogiline, et kui me räägime näiteks 100-eurosest pakendi hinnast, siis sinna saab vähem juurde panna, et inimesele see mõistuse pärane oleks, noh, protsendina muidu oleks ju väga kõrge see. Ja väikse 10-eurose puhul võib siis protsendina panna natuke rohkem, absoluutnumbrina natukene vähem. See kokku siis annabki selle, et nende kõikide hinnagruppide võrdluses peab tekkima kaalutud keskmine juurdehindlus ja noh, eks me siis praegu tegelikult ka juba vaidleme, nagu ma ütlesin kohtus, et lõplik otsust veel ei ole, me ootame, vaatame, kuhu see protsess meid viib.
Riigikogu eelmise koosseisu ajal sotsiaalkomissioonis oli juttu selle süsteemi muutmisest, pisut on räägitud ka tänases koosseisus, kui kaugel see protsess on?
No protsess tegelikult on jah seal maal, et siis teatud gruppi apteekide esindajaid on saatnud Riigikogu sotsiaalkomissionile kirja. Eelmise valitsuse ajal tõesti valitsus minu algatusel saatis siis Riigikokku juurdehindlusi ja apteekide asutamissätteid reguleeriva eelnõu.
See kukkus maha valimistega seoses?
See kukkus valimistega seoses kahjuks välja ja eks me nüüd siis otsime seda nii-öelda ühest küljest tahaks muidugi teada, mis on kohtu seisukoht lõplikult. Et see annaks kindlasti nii-öelda lihtsama arutelu baasiga ka Riigikogule ja valitsusele. teisest küljest noh, me kõik mööname seda, et sellega on vaja tegeleda ja eks siis tuleb otsida seda ühisosa ja kompromissi, et kuidas selle lõpliku lahendusega Riigikokku minna, et ma küll ei tahaks Riigikokku minna teadmisega, et see eelnõu jääb sinna laagerdama pikaks ajaks, et pigem ma eeldaks seda ja eelistaks seda, et meil on enam-vähem mõistlik kokkuleppe kõikide nii patsientidega, haigekassaga, turuosalistega kui siis ka loomulikult riigi huvidest lähtuvalt ja siis saame selle seadusega vastu võetud kiiresti.
Mis ajaline raamistik on, millal kohtust võiks otsuseid oodata, millal see asi võiks ka kuhugile jõuda?
No see on väga keeruline sellepärast, et kohtus on seal erinevad vaidlused, et tükk aega näiteks vaieldi selle üle, et kas hagedajad, ehk siis kes on mõned apteegid, kas nad võiksid ja peaksid olema vabastatud näiteks riigilõivu tasumisest, siis kohus tegi selles osas otsus ära, et nüüd me ootame järgmist otsust, et kas nad üldse on õigustatud siis hagema seda nii-öelda saamata jäänud kahjut ja kui tekib otsus siis saamata jäänud kahju õigustatuse osas, siis tuleb hakata vaidlema selle üle, et kas see kahju üldse on olemas ja kui ta on olemas, siis kui suur ta on. Nii et tegelikult noh, hästi raske on ennustada.
Kas see selle Riigikogu koosseisu ajal võiks juhtuda?
Ma usun küll, et selles mõttes, et ma ei näe nagu seda võimalust, et ka kohus Eestis ühte protsessi nii kaua taha menetleda, et eks ka kohtu huvides on see, et see lahend kiiresti tuleks. Teiselt poolt riigi ja patsientide huvides on see, et see regulatsioon oleks selge ja võimalikult kiiresti ka siis ka kõigile arusaadavalt kirja pandud seaduse teksti.
Mida südame apteekide ketti omanike nõudest arvata? Jutt käib ikkagi kümnetest miljonitest eurotest, vanas rahas sadadest miljonitest kroonidest.
No lühike vastus muidugi on see, et kui keegi tunneb, et tema õigusi on piiratud, siis ta peab selleks pöörduma kohtusse. Et nagu ma ütlesin, täna on meil kohtuvaidlus sarnases vaidluses olemas. Et ma selles osas noh, ei tahaks nagu küll anda hinnanguid ühelegi väitele, et kas keegi on jäänud saamata tulust ilma või mitte. Et pigem ma vaataks seda, et meie seadusandlus oleks selge ja kõigil arusaadav mööngem, et ka mina möönan seda, et see seadus täna võiks olla selgem, et nagu ma ütlesin, et sissejuhatuseks, et kaalutud keskmise arvutamine on üks ära ütlemata keeruline protsess, millest lihtne inimene lihtsalt seadust lugedest, noh, ei ole võimalik lihtsalt seda aru saada.
Teie sa räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere tulemast tagasi saatesse, külas on sotsiaalminister Hanno Pevkur, mina olen saatejuht Indrek Riik ja lähme meditsiini teemadega edasi. Õpetajad on streikinud, noh, kes kõik ei ole streikinud, arstid ja õed ei ole nüüd viimasel ajal väga streikinud, samas nende palgateema ja nende töökoormuse teema on ju pidevalt üleval. Ka kui viimaste päevade uudiseid vaadates tuleb välja, et on täitsa loomulik, et Eesti haiglates arstid ja meditsiinitöötajad töötavad pideva ülekoormusega. Töötavad rohkem kui lubatud on, samas öeldakse, et neid otsaselt selleks keegi justkui ei sunni. Kuidas riik laseb sellisel olukorral tekkida? Kui inimene töötab pideva ülekoormusega, siis ta ei saa ju alati adekvaatselt kõigele reageerida.
No vaieldamatult see esmane nii-öelda vastutus selle eest on ju haigla juhtidel, eks, et kes vastutavad esiteks ravi kvaliteedi eest ja teiseks loomulikult ka selle eest, millised on töölepingud haiglates. Et noh, tõsi on see, et meditsiinisektor, eelkõige arstid, aga ka õed, hooldajad, on Euroopa mõistes nii-öelda likviidne tööjõud. Et noh, hästi lihtsustatult öeldes, loomulikult see ei päde lõpuni, aga hästi lihtsustatult öeldes kirurg ei pea narkoosis lebava patsiendiga samas keeles suhtlema, et ta selles mõttes on väga likviidne tööjõud ja Eesti meditsiini haridus on väga kõrgel tasemel, mis võimaldab Eesti arstidel töötada Soomes, Rootsis ka kaugemal. Et noh, eks see ülekoormuse küsimus on üks teema, mille kohta me tahame ise rohkem ka infot saada. Sellest tulenevalt me oleme leppinud kokku, et Tervise Arengu Instituut saatis välja kõikidele Eesti tervishoiuteenuse osutajatele, mitte ainult riiklikele või omavalitsuse haiglatele, vaid kõikidele ka FIE-dele ja teistele, kes näiteks osaühingutele või aktsiaseltsidele, kes seda teenust osutavad, saatis välja küsimustiku, kus me küsime isikukoodi lõikes siis arstide olemasolu ja teiseks nende koormusi. Ja siis me saame ette adekvaatse pildi, mis see tegelikult siis on. Et täna me kuuleme seda, et osad haiglad ütlevad, et nendel ei ole ülekoormusega probleeme. Osad haiglad ütlevad, loomulikult arstid teevad rohkem. Kui võrrelda nüüd koormusi ja normkoormusi, siis seal tuleb veel vaadata, et mida me siis nii-öelda statistilises mõttes loeme. Kas me loeme põhitööd, mis ei ole kindlasti ülekoormuse, aga sinna lisanduvad arstide puhul tihti ka valved teistes haiglates ja siis me näeme, et see ülekoormus suureneb. Ehk haigla lõikes arstil võibolla ei pruugi olla ülekoormust, kuid arst teeb väljas, võitleme näiteks suuremate haiglate arstid teevad valveid ka väiksemates haiglates ja nende valvetega nende ülekoormus kindlasti on olemas.
Kui see pilt teil ees on, kas siis midagi muutub, kas siis lõpeb ära ülekoormus? Sest see ei saa olla
jätkusuutlik olukord. Vaevalt, et me nüüd lõpuni suudame kõiki inimesi piirata sellega, et ükski arst ei tee rohkem tööd kui 8 tundi päevas, et mis on riiklik tööaja norm, et see kuidas turul nii-öelda regulatsiooni saab, et no see on kaks valikut. Üks valik on see, et me ütleme, et jah, meil arstid teevadki vähem, tänasest võrreldes. Teiseks on kindlasti valik see, et me peame ju vaatama üle ka seda, et millistes haiglates, millised teenused meil on kättesaadavad. Ehk väga paljuski tõusetub selle uuringu tagajärjel kindlasti küsimus, et kuidas me läheme edasi oma haigla võrguga. Kas kõikides väikestes haiglates on 24-7 arstiabi kättesaadav? Ja kui ta on 24-7 kättesaadav, siis millises mahust on kättesaadav erialade lõikes? Nii et need küsimused kindlasti on vaja läbi arutada. Õnneks meil tuleb selle aasta jooksul kogu see vajalik, otsustamiseks vajalik baas kokku. Meil tulevad, õigemini praegu on juba esitanud kõik arstlikud erialad, keda meil on Eestis 39, oma erialade arengukavades saab siis näha, et mida nemad näevad nii-öelda normkoormuseks. Samas on see sama uuring, mis ma ütlesin arstide koha pealt, kus me tegelikult see veel ei anna ka täit pilti, sellepärast, et väga palju Eesti arstid käivad ka Soomest tööl. Ehk nad teevad Soomest, teevad Eestis ja siis Eestis võibolla tal ei olegi, ehk Eestis on tal võibolla 40 tunni nädalas kokku, aga kui me lisame sinna Soome töökoormuse, siis me näeme, et tegelikult ikkagi koormus on suur. Et me oleme ka Soome kolleegidega kokku leppinud, et me saame Soome poolt vastu samasuguse küsitluse ja siis näeme isikukoodide lõikes, et kui palju siis Eesti arst tegelikult töötab. Üks huvitav uuring on veel tehtud, ma ütlen ära, et see tuleb varsti avalikuks ka, et noored arstitudengid on teinud uurimuse residentide seas ja ka seal on näha, et residentide koormus, kui neil peaks olema töökoormus 32 tundi ja siis ülejäänud akadeemiliseks tööks, siis tegelikult ka seal residentid ise ütlevad, et keskmisena nad teevad 40 tundi, ehk teevad nii-öelda selle täistööaja koormuse, aga neil on vaja lisaks veel ikkagi ka akadeemiliselt edasi minna.
Kuidas palkade pool on? Siin on sellest võimalusest, et ka õed, hooldustöötajad tulevad streikima. Milline olukord seal täna on?
No kindlasti on meil kõige keerulisem olukord õdedega. Vaieldamatult, et ja see seondub ka koormusega tegelikult, just arsti koormusega. Et me teame seda, et näiteks kui me võrdleme ennast Põhjamaadega, et siis meil on hästi jämedalt öeldes suurusjärgus 2 korda vähem õdesid kui on Soomes näiteks. Ja see tähendabki seda, et kuna Soomes teeb väga suurt osa sellest tööst, mis täna Eestis teeb arst, teeb õde, siis see muudabki arsti koormuse suureks. Eelik, kui me oleks rohkem õdesid, siis oleks arstidel koormus väiksem ja sellega õnnestuks siis seda sama nii-öelda arstide koormust vähendada. Ja õdede pool on Eestis vaieldamatult üks kõige kriitilisemaid. Et kui vaadata ka palga poole pealt, siis ma usun, et Eesti oludes ei ole need palgad üldsegi mitte kehvad. Et me teame, et arstide keskmine palk on seal 1700-1800 euro kandis ja õdedel seal kuskil 1000 euro kandis. See, kui me võrdame näiteks kas või õpetajate või päästjatega, siis just kui ei peaks väga muretsema, teisest küljest arvestades seda sama avatud Euroopa tööturgu, avatud ja nii-öelda arstide ja õdede likviidset tööjõudu ka mujal Euroopas, siis vaieldamatult me oleme üsna tõsise katsumuse ees, et õed, keda me koolitame, arstid, keda me koolitame, Eestisse ka jääksid.
Kui tõsine see arstide ja õdede Eestis jäämise probleem tegelikult on? Meil aegajalt armastatakse ajakirjanduses tuua välja neid numbreid, kui palju arste töötab Soomes, Skandinaavias, see on ka Eestist väljas. Kui me võrdsustame või võrdleme seda nii-öelda terviknumbritega, kui palju Eestis üldse arste, meditsiinitöötajaid on siis protsentuaalselt, on see reaalselt väga suur probleem või?
No kui vaadata tõesti statistikanumbrid, mida meile Tervise Arengu Instituut ja Tervise Amet siis kahe peale kokku annavad, kus siis vaadatakse nii registris olevaid arste kui siis ka reaalselt praktiseerivaid arste. Noh siis 10 aasta lõikes me võime öelda, et Eestis arstide arv vähenenud ei ole, samas 10 aasta lõikes meil elanikkond on vähenenud. Noh, teiselt poolt tuleb muidugi arvestada sellega, et nii-öelda tervishoiu koormus kogu aeg suureneb, kuna me vananeme, siis eakamas eas me vajame kõik rohkem arstiabi ja seetõttu kindlasti ka see sama arstide koormuse küsimus jälle on, nii et eks siin on üsna palju tegelikult ka ju ette võetud, et me oleme suurendanud ju residentide vastuvõttu, me oleme suurendanud tudengite põhiõppesse vastuvõttu ja samamoodi õdede osas peaks samamoodi tegema konsensusleppe, nii nagu Tartu Ülikooliga on tehtud arstide osas konsensusleppe ja noh, kui seda vaadata, siis noh, ma ütlesin, et just kui arvuliselt ei ole probleeme, samas selle juures tuleb arvestada seda, et teatud hulk, märkimisväärne hulk arstidest töötab nii siinpool lahte kui sealpool lahte. Ja see tähendabki seda, et jah, ta praktiseerib Eestis, aga ta praktiseerib Eestis võibolla veerand, võibolla poole koormusega.
Tules tagasi korraks selle palkade teema juurde, millal reaalselt ikkagi vaid õdedel ja arstidel palkatõus oodata on?
No palkatõus oli ka sellel aastal, tuleb arvestada sellega, et jah, see ei jõudnud kõikide õdedeni ja kõikide arstideni, aga on kinnitanud mulle enamik Eesti haigla juhte, et pärast seda, kui me sellest aastast suurendasime seda nii-öelda hinnakomponenti tagasi 1,0 koefitsendile 0,95 pealt, ja suurendasime ka natukene ravijuhtusid ja hoodusravimahtusid, siis ehk haiglate rahastamine suurenes. No suurusjärgus tegelikult sellel aastal ikkagi peaaegu seal üle 50 miljoni euro, siis sellest teatud osa vaieldamatult jõudis ka personalini. Nüüd järgmiseks aastaks me oleme minemas haigekassa nõukokku väga konkreetse ettepanekuga, et palgakomponent lisaks siis nii-öelda hinnakomponentile, ka palgakomponent selgelt tõuseks, kui palju ta lõpuks saab olema. Meie või ütleme haigekassa juhatuse poolne ettepanek on 5%, kas ta saab olema rohkem või vähem, raske öelda.
Nii et mingi palgatõus tuleval aastal?
Palgatõus kindlasti tuleb.
Teie ka räägib minister.
Vastuvõtt.
Tere tulemast tagasi alanud on ministri vastuvõttu teine pooltund. Stuudias on täna sotsiaalminister Anu Pevkur ja saatejuht Indrek Riik. Lähme siit pensionide juurde. Pensioni ja tõusust räägitakse täna terves maailmas, et Eestis on seda iga juba tõstetud. Kas on veel täiendavat tõstmisvajadust ette näha?
Väga raske öelda, et kui me oleksime seda sama juttu rääkinud 20 aastat tagasi ja vaadanud, et meie pensionil mineku iga on 55-58 aastat ja siis oleks, noh, ütleme, tollal demograafilis seisu arvestades oleks pidanud võibolla ütlema, et noh, et vara, kus te tormate. Et siis me otsustasime ju, et 63, naised mehed võrdseks 63 peale ja nüüd on Riigikogu 2009. aastal otsustanud, et see 2026 saab olema siis 65. Eile Vabariigi valitsus kuulas ja vaatas ka poliitikauuringute keskuse Praxise analüütiku ja Tartu Ülikooli lektori Andres Võrgu ettekannet pensionikindlustussüsteemi jätkusuutlikuse koha pealt ja ka no, ütleme laiemalt sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutlikuse koha pealt ja seal on see on üks väga hea uuring, et kui keegi vähegi viitsib lugeda Praxise kodulehelt, et see on peaaegu küll noh, mitu sada lehekülge, aga väga kvaliteetne uuring, et seal on nagu need senaariumid kõik ette toodud ja nende senaariumite pinnalt ikkagi kui mida Euroopa pensionite valgeraamat meile räägib eelmisest aastast, mida meile Põhjamaad on näidanud, ütleb seda, et see Eesti otsus oli ainu õige 65-le minna. Kas ja kuidas sealt edasi minna, on juba otsuse koht, et kas valida näiteks Rootsi ja Soome tee, kes räägivad nii-öelda automaatsest kohandumisest, eli kui meie tervene elatud eluaastat, eluiga pikeneb, et siis inimesed on suutelised ka kauem tööturul olema, või mitte, et kui noh, hästi konkreetselt öelda, siis tegelikult on see, et selle sama 2009. aasta seadusega pandi Vabariigi valitsusele kohustus 2019. aastaks teha lõplik analüüs, et kas minna edasi või mitte. Eile me pigem nägime seda vajadust, et võibolla meil oleks, kuna meil on nii hea ja värske analüüs olemas selliste kõikide teoreetiliste lähtekohtadega ja ka praktiliste nii-öelda mudelitega, siis võib-olla me peaksime seda natukene varem analüüsima, just mis puudutab seda, et kas Eestile on sobilikud automaatsed kohandumismehanismid või mitte. Noh, me võime ka öelda, et meil natukene automaatsed või automatismi selles mõttes on, et kas see sama järkjärguline üleminek 2026. aastaks 65. On ju nii-öelda sammult 3 kuud aastas, et me lähemegi vaikselt üle ja kohandumegi sellega, et me elame kauem. Aga ma...
Ehk jätkame seda sama rütmiga edasi.
Ei, ma ei torma, eile meil ei jäänud sellist otsest arusaamist, et me nüüd kohe peaksime tormama. Küll meil jäi arusaamine eile valitsuse tervikutasandile, mida ka kõik ekspertid ütlevad, et Eesti puhuks on vaja ära analüüsida, et kas ja kui palju me peame nii-öelda arvestama siis kas nii-öelda ad hoc, ehk siis nii-öelda hetkeotsuseid, nii nagu me tegime 2009, või me peaksime valima sellise põhjamaade tee ja sellised automaatsed mehanismid. Ja võib-olla, noh, ma ei tea, et kui Eesti rahva tervislik seis on nii palju läheb kehvemaks, et meie oodatav eluiga langeb, mitte ei tõuse, siis võib-olla me peame tulema allapoole. Nii et noh, selles mõttes kõik võimalused on lahti, aga pigem ma ütleks, et need otsused, mis me oleme praegu teinud tegelikult juba ju 15 aastat ette, mis on väga pikk aja horisont, et siis need otsused on olnud õiged ja nende otsuste pinnalt on võimalik vaadata ka tulevikku.
Katsuks ikkagi lühidelt ja konkreetselt öelda, kas tulevikus tõenäoliselt tekib vajadus 65-st veel üles poole kergitada pensioniga?
No kui vaadata hästi lühidelt ja konkreetselt, me vaatame, mis meie naabrid on teinud. Et Rootsi peaminister on käinud välja mõtte, et inimesed võiksid olla aktiivsed 70. eluaastani. Saksamaa on ära otsustanud 67, Holland on otsustanud 67, vaheetapiga 66. Et Euroopa üldine soovitus on 65, mis on meil täidetud. Nii et mõtlen veel kord, et ühest vastust on täna võimatu anda. Et selle eelduseks on see, et me teeme selle nii-öelda analüüsi ja teiselt poolt me peame vaatama seda, mis on Eesti rahva tervis. Me ei saa võtta seda, et tõstame nüüd sealt edasi ja siis vaatame, et inimesed tegelikult ei ole suutelised sinna pensioniaani elama. Nii et see ei ole kindlasti vastus.
Uus pensioniliik Eestis saab varsti olema vanema pension. Kuule pärib ka, et kas tants vanema pensioni üle väärib küünlaid. Valitsus näitab eelnõud riigikogust läbi jooksutades taas oma teerulli staatust. Samas kui numbreid vaadata, siis tegelikult saab see vanema pension olema ikkagi küllalt kasin ja vaevalt, et see kedagi nüüd paneb. Et see on eraldi motivaator kellegi jaoks.
Noh, nagu ma ütlesin ka riigikogu puldis ja olen nõus alati edasi ütlema, et iga meede, iga samm, mis aitab vanemate kindlustunnet tõsta, on küünlaid väärt ja selles mõttes, et tuleb selle nende meedetmete eest seista. Et ma ei ütleks, et see nii väike on, et kui me vaatame näiteks keskmist pensionit või vabandust keskmist palka ja selle pealt makstavad siis nii-öelda 4%-lis sissemaksed teise pensionisambasse, suurusjärgust üle 1100 euro ja eeldame, et see 1100 eurot hakkab siis koguma pensionipõlveks lisa, siis ma arvan, et see võib olla väga, väga tõhus abi. Ja lisaks me peame ju arvestama seda, et noh, kui me laias laastus ikkagi näeme, et enamus lapsehoolduspuhkusel olijaid on siiski veel naised, siis sel perioodil, kui nad on ju kodus, nende pensionivara ei suurene, kuna nad ei ole tööturul. Ja kui me teame, et meil on pensionivara kogunemiseks vajalik tööturul sissemaksete tegemine oma pensionivarasse, siis see on vältimatult vajalik, et see aeg, kui inimene on kodus lapsega, siis selle aja eest tal pensionivara tekib. Nii et mina küll ei näe küll teisi võimalusi, et seda ei teki. Et see on hästi vajalik ja no mõtlen, et teine valik oleks see, et inimesel ei ole üldse pensionivara sisse tulekuid. Ja noh, võtame hästi lihtsalt, kui meil on keskmise palga pealt, siis järelikult ütleme, noh, veel okei, see on mediaanist kõrgem, et väga suurel osal tegelikult selle aja eest pensionivarasse sissemaksed on suuremad, kui ta oleks tööturul.
Üks kuulaja on päris pika ja põhjaliku küsimuse esitanud selle kohta, et kuidas ikkagi on Eesti kodanikele ravi kinnimaksmisega välismaal. Siin kuulaja Anna probleemiks on see, et ta ise tahaks minna Soome ravile, kus ta laps on, kes tema järgi hooldada saaks. Kuidas see kord täna siis ikkagi on? Kui inimene vajab operatsiooni või mingit muud keerulist protseduuri, mida Eestis kas ei saa või on sellel järjekorrad väga pikad, aga tal on näiteks Soome võimalik minna, siis kes maksab, kui palju maksab?
Jah, hästi lihtne vastus on see, et kui ühte või teist raviteenust Eestis osutatakse, siis seda makstakse Eestis ja osutatakse Eestis ja Eesti haigekassa maksab. Kui seda teenus Eestis ei ole, või on olemas konsiiliumi otsus mingite keerulisemate juhtumite puhul, kus Eesti arstid otsustavad, et seda ravi on vaja pakkuda välismaalt, sõltumata sellest, kas on Soome, Rootsi, Saksamaa, kus iganes, siis haigekassa maksab selle kinni.
Et, ja inimene ei pea ise mitte midagi maksma.
Inimene sellisel juhul ei pea maksma, kui on olemas konsiiliumi otsus, et sellist ravi ei ole võimalik Eestis saada. Et meil on praegu siin mitmeid juhtusid Eestis, aga noh, üks konkreetne, millega ka mina olen isiklikult pidanud tegelema, on üks noor meesterahvas, kes on Helsingil Jüvili haiglas ja kellele siis Eestis ei ole võimalik tema murega seonduvalt ravi pakkuda. Ja siis ta saab seda ravi Soomes ja selle maksab Eesti haigekassa kõik kinni. Nii et aga siin nii-öelda tuleviku perspektiiv on hoopis laiem selles mõttes, et on olemas Euroopa patsiendi nii-öelda vabaliikumise direktiiv ja selle raames siis 2013. aasta oktoobriks peab Eesti riik selle üle võtma ja siis on selged reeglid tekkimas ka ambulatoorsetele visiitidele, elik kui inimene, noh, väga raske on öelda, millised nad lõplikult saavad olema, et me oleme Soome kolleegidega siin seda arutanud, et see umbes võiks selline välja näha, et kui meil on ravi järjekorda maksimaal pikkus ja kui selle aja jooksul inimene ei saa ambulatoorsel visiidile, siis ta võib valida ka näiteks mõne välisriigi. Aga noh, siis tuleb arvestada, et siis sama võimalus peaks tekima ka Eesti erateenusosutajate juurde ja et võimalik, et ta saab siis ka minna ära vastuvõttu. Nii et selles mõttes võimalused peaksid järgmise aasta lõpust oluliselt inimeste jaoks avarduma.
Ja sellisel juhul taaskord, eks ole, inimesele endale täiendavaid kulutusi ei tekiks?
Välismaale mine, Eestis küll mitte. Välismaale mineku puhul tuleb arvestada sellega siis, et patsiendile makstakse kinni nii palju, kui on Eesti ravikindlustuse hinnakirjas. Ehk kui näiteks inimene läheb ambulatoorsele vastuvõtule, mis Eestis maksaks, noh, oletame 50 eurot, mida patsient täna ise ei maksa, et seda maksabki ravikindlustus. Aga Soomes maksab sarnane visiit 75 eurot, siis patsiendile Eesti pool maksab kinni 50 eurot ja patsient ise peab maksma 25 eurot.
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Oleme jõudnud saate viimase osa juurde. Täna on stuudios sotsiaalminister Hanno Pevkur, mina olen saatejuht Indrek Riiko ja kuuleja pärib, kaua see ants selle võrdõiguslikuse volinikuga veel kestab. Tarviliku teema käsitlemise asemel on neiukene sattunud üldrahvaliku pilkamise alla, kas poleks aeg selles osas midagi ette võtta, tugevdada, likvideerida, asendada, 3 punkti, küsimärk.
Jah, küsimused igati õigustatud, et no tegelikult me nüüd kõige kiirema lahendusena saame kasutusele võtta suure tõendusega Norra abivahendeid, et selleks, et seda funksiooni natukene tugevdada. Sellest, et Eesti riigieelarve tegemine on ju selleks aastaks, ütleme, eelarve on olemas ja järgmiseks aastaks on eelarve praegu tegemisel ja eks me siis ka seal küsime, et kas me saame volinikule natukene tuge ja jõudu juurde anda, et eks seal kõige keerulisem on see, et noh, praktika ja aastate võrdlus näitab seda, et pöördumist arv suureneb. Noh, ise küsimus on see, et kas kõik pöördumised on nii-öelda mõistlikud, eks, et ja kas volinik peaks tegelema sellega, et kas ööklubidesse sissepääs on mõistlik eraldi reguleerida või mitte, aga teemasid, millega volinik kindlasti peab tegelema, on palju. Ja no selleks tuleb piisav ressurss loomulikult talle ka nagu tagada, et ise küsimus on jah see, et kuidas ja kui palju siis nii-öelda volinikul oleks õigus selekteerida, et õiguskantsleri üks muudatus siin läks läbi, et õiguskantsler saaks ise siis valida, et kas ta siis kõikidele peab vastama või ei pea vastama, et ma pigem näeksin voliniku puhul sama asja.
Kas see viimane ei ole isegi tegelikult olulisem kui see, et ta saaks raha ja personali juurde?
Jah, et ma pigem ka ütleks seda, et kui on olemas valmisolek ka parlamendis seda menetleda, siis ma pigem näeksin seda, et me peaksime andma volinikule õiguse prioritiseerida teemasid. Et noh, need teemad, mis on väga vajalikud ja kiired, nendele pühendataksegi põhiressurss ja kui mõni kiri jääb vastamata nüüd 30 päeva jooksul, et siis sellest ei tohiks tekkida traagikat, et noh, tegelikult tuleb ikkagi arvestada seda, et ressurssi ka sellise funksiooni jaoks nagu võrdse kohtlemise volinik on meil täpselt nii palju, kui meil maksumaksjad riigieelarvesse kokku ühiselt koguvad.
Meil volinikust loobuda ka on võimalik?
Ma ei näe seda ausalt öelda, ühest küljest ei rahvusvahelise õiguse kohaselt võimalikuks, teisest küljest ma ei näe ka põhjust, et me peaksime, et isendisest ikkagi aegajalt on teemasid, kus peab olema instants, sõltumatu instants, et tihti peale ju arvatakse, et võrdse kohtlemise volinik on üks sotsiaalministeeriumi osa. Ei ole. Sotsiaalministeerium pakub nii-öelda oma majas rendib hinda võrdse kohtlemise volinikule ja võrdse kohtlemise volinik on sõltumatu institutsioon, nii nagu on õiguskantsler. Et selles osas tuleb ikkagi selgelt sellest sellest aru saada.
Aga eelarves tema
eelarve rahariga on... Eelarves on ta raharida on jah meie rea peal, et aga samamoodi ta võiks olla ka õiguskantsleri rea peal või riigikogu kantsleri rea peal või kus iganes. Et pigem on ikkagi jah see, et tegemist on sõltumatu volinikuga, et mida tuleb rõhutada ja ta on oma otsustes vaba.
Kuule ja tuletab meelde kunagist raadio kahe saadet, kus sotsiaalminister Hanno Pevkur lubas, et lahendatakse probleem, mis puudutab söögikohtade kaupluste ja muud asutuste välisuste eest suitsetamist. Tegu olevat väga ebameeldiva nähtusega ja see vajaks tõesti lahendust, õigemini keelamist, leiab luge kuulaja. Kaugel selle probleemi lahendamisega jõutud on?
Oli selline saade, et tegelesime justiitsministeriumiga koheselt tegelikult pärast seda saadet ka sellega ja noh, eks seal on tegelikult paljuski see küsimus, et kas ja kui palju meil on õigus sekkuda eraomaniku maale, et seal tihti peale tekis see, ütleme noh, kui selle olukorra kaardistamisel tekis nagu muresid seda, et jah, osad on nii-öelda avalik linnaruum tänavate mõistes ja teiselt poolt on siis eramaa ja eramaal regulatsiooni nii-öelda piiramine on kindlasti keerulisem. Aga positiivse poole pealt hästi lühike vastus on see, et meil on selle aasta nüüd siin juba paari 3-4 kuu jooksul valmimas tubaka roheline raamat. Ja seal on ka siis erinevad ettepanekud seoses suitsetamise, seoses tubaka tarvitamise või seoses reklaamiga, et ootame selle ära ja siis saab avalikus kindlasti pikka debatti pidada sellest, et millised ettepanekud on siis väärt edasi menetlemis seadusesse ja millised mitte.
Aga see koondab endas ju ettepanekuid, mitte otseselt keeldega käske.
Ja ka roheliste raamatute mõte ongi ju selles, et teha nii-öelda või koondada kokku olemasolu olukord ja teha ettepanekuid võimalikaks muudatusteks. Et Eestis siiski seadusi võtab vastu riigikogu. Nii et ühe rohelise raamatuga, mis ministeriumis eestvedamisel tehakse, ei saa ühtegi seadusandliku muudatust teha või ütleme, inimestele kohustuslikuks teha, nii et see on parlamentaalses riigis riigikogu vaba õigus otsustamaks, milliseid õigusi piiratakse ja kui piiratakse, siis kui palju.
Mida ministeriumis enda siis ennast mõeldakse, kas on plaanis veel piirata suitsetamist erinevates avalikes kohtades, vanuselisi piiranguid, müügipiiranguid, kui vaadata ka Euroopas ringi, siis ju meetodeid on väga erinevad alates sellest, et sisuliselt igal pool võib suitsetada ja praktiliselt kõik võivad sigarette osta, kuni selleni, et suitsetamiseks lubatud kohtade arv on väga piiratud ja isegi kaupluses ei tohi sul olla isegi mitte suitsupakke väljas, vaid on ainult numbrikesed, kus siis ühesuguse kirjaga nimed on peal erinevate markide.
No Eesti enda nii-öelda soovid ja võimalused tegelikult sõltuvad väga palju ka sellest, mis tuleb meil Euroopa Liidust ette. Euroopa Liidus on tõesti, nagu ka saatejuht mainis, väga huvitavaid ettepanekuid tulnud nii-öelda ingliskeelne väljend white labeling, et sul ei ole suitsu pakki aru saab, ütleme, et ei ole firmat näha, et
logo ja ära tuntavad kujundust.
Et mitte midagi ei ole, et tegelikult ongi ainult pakk, kus sa tead, et sees on suits. Noh, siis me teame, et on erinevad ettepanekuid käinud läbi sellest, et suits peaks olema üldse letidelt nii-öelda ära viidud, et sa pead igakord küsima suitsu ja nii edasi. Noh, mis meie tubaka rohelisse raamatusse kirja saab, et ma siin hea meelega jätaksin selle veel selles mõttes praegu hetkel kommenteerimata. Et see kindlasti leiab väga suurt kajastust ja väga pikk arutelu. Aga teiselt poolt me peame vaatama ka seda, mida näiteks teeb ÜRO ja WHO, ehk siis Maailma Terviseorganisatsioon, sügisel on tulemas üks väga kõrgetasemeline tubakaga seonduv konverents, see oli küll kaugel idas, aga siiski, mis nagu annab sellised jälle suunised, et maailmale, mis suunas edasi minna, nii et arenguid on siin palju, aga Eesti siseriikliku küsimuse, et ma usun, et me saame need ettepanekud seal rohelises raamatus.
Ja see võiks tulla?
Selle aasta jooksul.
Ja. Kuulajad on pärinud ka omal soovil töötlahkujate hüvitise maksmise tühistamise kohta võeti. Tulevikus maksmise ja tühistamise kohta, mis nüüd hiljuti riigikogu otsustas. Miks valitsus niimoodi käitus oma sõnu sööma hakkas ja kunagisest lubandusest nüüd taganeb?
Noh, ma pigem võibolla ei ütleks, et on sõnu sööma hakatud, et pigem on see, et me peame kaasas käima selle olukorraga, mis meil riigis on. Noh, tõesti selle eelnõu menetlemise käigus käisid ju läbi ka need põhimõtted, mis oli töötuskindlustuse seaduse loomisel selle alguses 2001 pärast selle muutmisel ja no seal tegelikult oli ju see põhimõte, et vabatahtlikult töötahkumise puhul hüvitist ei maksta ja no seal võrreldi isegi nii-öelda ühe tänase parlamendi liikme tollase ministri sõnu sellest, kuidas ise maja põlema pannes ei eelda ju keegi, et selle eest hüvitist makstakse ja kindlustuse poolt ja nii edasi. Nii et noh, selles mõttes need vaidlused ja debatid tegelikult olid 10 aastat tagasi peetud. Nüüd 2007, kui vaieldi töölepingu seadust 2008, siis need vaidlused ja need kompromissid, kuhu jõuti, olid mäletatavasti just selle ajal, kui majanduskasv oli pöörane. Ja tegelikult ka riigi sissetulekud olid ja inimestele võimalikud väljamaksed olid pööraselt suured, inimeste palgad olid oluliselt kõrgemad ja oli väga kuldne aeg. Et eks olukord on natukene muutunud ja eks selles muutunud olukorras me peame tegema mingisuguseid valikuid.
Kas see valitsusel on täna, on see küsimus nende summades, mis sinna kuluksid või on see pigem ikkagi põhimõtteline küsimus?
See on nii summad kui põhimõtted. Need on nii summad kui põhimõtted, et mõtlen, et kui vaadata neid põhimõtteid tegelikult, siis 10 aastat tagasi need põhimõtted vaieldi läbi. 10 aastat tagasi jõudis Riigikogu aru saamisele, et neid ei peaks olema. Et noh, siis võiks ka küsida ju tegelikult, noh, kui me ajas selle protsessi terve pikkuse võtame, et noh, miks on siis kogu aeg riigi seisukoht selles küsimuses muutunud. Aga eks ongi see, et tulebki nagu lähtuda sellest, et millised need riigi võimalused on. Riigi võimalused kahjuks selles vallas noh, võidame, tegelikult tuleb lähtuda ka kainest mõistusest ikkagi, et kui inimene ise vabatahtlikult ära läheb ja noh, see näide põleva majaga võibolla on tegelikult täiesti kohane.
Aga tõmbame siin kohal saatele otsa joone alla, et täna oli meil külas sotsiaalminister Hanno Pevkur, tuleval nädalal on stuudios põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Aitäh kuulamast, kena päeva teile!
Teie sa räägid minister.
Ministri vastuvõtt.